Наближаючись до православ'я. Майданчик діалогу в дусі братерства. Можливість дізнатись більше про церкву-сестру. Бачення догматичного богослов'я православної церкви. Спосіб заглянути глибше в східну літургію. Почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
В ефірі Радіо Марія розпочинається програма «Наближаючись до православ'я». Я ведучий, називаюся Максим Приступа. Також вітаю постійного автора цих програм. Це диякон Православної церкви України, отець Петро Лопатинський. Сердечно вітаю вас в цьому ефірі. Слава Ісусу Христу, Отче!
Слава навіки Богу, Христос посеред нас.
Є і буде. Ну, ми практично в цикл свят зимових вибилися з тієї традиційної колії, яку ми назвали цикл, присвячений православним таїнствам. Ось, і нагадаю, що попередня програма в нас була з отцем Михайлом Карнаухом. Ми говорили про значення і як то правильно, власне, молитися молитвою Акафиста. А сьогодні ми повертаємося до традиційної теми, яку ми розпочали кілька тижнів тому. Це тема, присвячена таїнству священства. І будемо сьогодні говорити про хіротонію дияконську, священичу або ієрейську і єпископську. Отже, якщо пам'ятаєте, на чому ми завершили, то для того, щоб мати цей такий зв'язок з попередніми тогорічними програмами, то варто, напевно, було б нагадати.
Дорогі браті і сестри, минулу передачу, присвячену таїнствам Православної Церкви, ми розмовляли про те, які перешкоди можуть бути на шляху до того, щоб церквою було здійснене таїнство священства над тим, хто претендує, хто є кандидатом на висвячення. Зокрема, ми говорили, що можуть бути перепони тілесні, духовні і соціальні. Якісь ушкодження тілесні, які не дають можливість здійснювати це таїнство. Також соціального характеру, це коли людина є у другому шлюбі, наприклад, чи вона займає якусь ще посаду у суспільстві, яка не дасть можливість повноцінно здійснювати це таїнство. І також згадували про духовні хвороби, коли є якісь відхилення чи розумові, психологічного характеру, які не можуть дати можливість людині, знову ж таки, повноцінно виконувати ці таїнства. А також до фізичних обмежень ми відносили і вікові обмеження, або коли людина вже значно старшого віку, або ще зовсім молода. З точки зору канонічної, в 25 років людина, чоловіка можуть висвячувати, одруженого чоловіка висвячувати в диякона, і з 30 років священника. Але також ми зазначали і те, що ці перепони в певних ситуаціях буває так, що дається дозвіл на хіротонію навіть тоді, коли якась із умов, скажімо так, не може бути виконана, чи так склалося, що людина має велике бажання до священства, але є якась перепона, ну, скажімо так, не абсолютна. Наприклад, той же самий вік, що хтось, не досягнувши 30 років, от ми говорили про те, що православні традиції, зокрема в нас в Україні, досить часто священниками стають особи, які молодші 30 років. Угу. А в Греції, наприклад, дуже суворо до цього ставляться. І хто молодші 30 років, то зазвичай його на священника не висвячують. Ну і знову ж таки, через це мають, ця практика має і свої недоліки, тому що часто грецькі священники, грецькі ієрархи кажуть про те, що багато хто завершує навчання в вищому духовному навчальному закладі, а треба ще чекати до 30 років. І потім він одружується, з'являється сім'я, і багато хто вже до 30 років вже втрачає скажімо, таке бажання до священства, тому що вже треба упорядковувати своє сімейне життя. І
але так сталося... але з другої сторони, от про вік, так само є велика небезпека і ризик для церкви, коли церква у дійсно 25 років дає таку собі оцінку про те, що вона може висвятити цього конкретного кандидата у 25 років, а ця людина може бути незрілою. Такі ж бувають випадки.
Звичайно, не дарма і в Святому Писанні сказано в посланні до Тимофія, апостол Павло каже, що нехай не гордують твоєю молодістю. Якраз теперішній час, наше століття, наше тисячоліття якраз показує, що от такий віковий ценз, який можна чітко встановлювати, там 25 ти ще не готовий бути священником, 30 будеш готовий. Тобто справа не в роках часто є, а в самій готовності людини. Тому тут і оці умови вони не є абсолютними. Є дуже багато таких індивідуальних ситуацій. Тому завжди остаточне рішення щодо кандидатури того чи іншого ставленника виносить правлячий архієрей, тобто, власне, той єпископ, який буде здійснювати хіротонію. Відповідно, він і несе відповідальність за те, що робить. Тому не дарма кажуть, що єпископське служіння, воно найважче у церкві. Найважче, перш за все, тою відповідальністю. Тому що поверхнево комусь може здаватись, що єпископа може бути багато там якихось життєвих переваг, там слава, пошана зі сторони духовенства і вір'ян. Можна там багато бачити прикладів іноді і розкішного життя певних єпископів. Але якщо ми мислимо як християни, ми повинні розуміти, що за все єпископу треба буде дати відповідь. І не дарма сказано Ісусом Христом у притчі, що той, хто не знав, буде менш караний, ніж той, хто знав. А єпископ – це якраз той, хто має бути гарантом знання, носієм, тим, хто допомагає зберігати цілісність церкви. Навіть оця формула, яка з часом була виведена, що де церква? Церква там, де єпископ. А єпископ, ми завжди в наших передачах наголошуємо, а єпископ там, де церква, взаємозв'язок, взаємопов'язаність, яка існує. Тому, звичайно, що от все-таки ця відповідальність, так же історично склалося, є перш за все на єпископу. І от коли той єпископ, який буде висвячувати кандидата на священство, все-таки приймає рішення, що ця людина достойна, є ще один такий досить важливий аспект, про який треба сказати. Зараз от остаточне рішення приймає саме єпископ. В древності в цьому брали участь також і вір'яни, зокрема ті, хто де буде служити, той, кого висвячують. Тепер зазвичай стається так, людину частіше спочатку висвячують, здійснюється хіротонія. Ми говорили, що є два терміни – хіротонія і хіротесія. Хіротесія – це буквально є класти руку, і що часто плутають. А хіротонія – це простягати руку. Тобто саме в слові хіротонія ми сьогодні розглядаємо хіротонію. Хіротесія зазвичай стосується церковнослужителів. Наприклад, хіротесія може здійснюватися над чецем і подияконом. Тобто ті, хто це ще не є священиче служіння. А хіротонія, простягати руку, це вже от саме слово вказує на те, що це, що вибір цей був пов'язаний з голосуванням, простягати руку. Хто за, а хто проти цієї особи, яка має бути висвячена. І назва ця зберігається, а вже здійснення себе саме з часом, воно набуло вже трошки іншої форми. Хоча деякі згадки про те, що народ відіграє важливу роль, досі залишилася. І сьогодні ми їх побачимо. Тобто в древності людину висвячували на священника на тій парафії, де вона і мала служити. Навіть була така колись вказівка, що і єпископа мали, хіротонію над єпископом мали здійснювати в тому місці, де він буде служити. З часом, з роками, тепер практика така, що висвячують на єпископа, наприклад, там в кафедральному соборі більшість це відбувається. Чому? Тому що саме туди з'їжджаються єпископи, їх має бути кілька, і вже відбувається хіротонія, а тоді вже єпископ їде на свою кафедру, і є таке поняття, як представлення. Його вже представляють. Їде якийсь старший єпископ, який вже в тій громаді, де буде служити єпископ чи священник, його знайомлять із громадою. Наприклад, в церквах за межами нашої країни, зокрема, така практика поширена в американських православних, там досить багато різних є таких конфесійних приналежностей, але взагалі американському православ'ю це притаманно, що відбувається знайомство із священником, так само і в нас в Україні в деяких єпархіях таке є. Спочатку священник, там один священник приїхав, поспілкувався із людьми, люди зробили якісь свої враження від нього. Тобто є, має бути елемент певної свободи того, що люди спілкуються із тим, хто буде в них священником. І, наприклад, щоб зараз багато священників богослові говорять про те, що треба працювати над тим, щоб якомога більше було можливості вибирати вірянам того, хто буде в них служити. Щоб було кілька варіантів. Але реалії життя показують те, що насправді часто єпископи стикаються з такою ситуацією, що взагалі важко знайти священника. І вже виходять з того, що щоб дав Бог хоча б одного священника, якого можна відправити іноді часто і на кілька парафій. Але оцей в древності принцип був, що обирала громада. І, до речі, зараз, що я помітив, особливо останній рік, ті хіротонії, які були, наприклад, в нашому кафедральному соборі Православної Церкви України, досить багато було ставлеників, це так називається людина, яка ставленик, той, хто претендує на свячення. І вони були якраз представниками громад, з яких вийшли. От така цікава тенденція. Про що йде мова? Тобто на певній парафії був вірянин, на парафії, де вже є священник, який активно брав участь у житті парафії, і священник рекомендував його на висвяту, наприклад, спочатку для того, щоб він став деяконом і служив на тій громаді, в якій і був до того. З часом, коли він набирається більшого досвіду, цього деякона висвячують на священника, і він вже йде і започатковує іншу громаду. Оцей принцип в загальному, він є присутній в церкві. І, наприклад, от в грецькій церкві, коли я запитував одного грецького єпископа про те, який критерій вибору майбутнього священника. І він мені відразу казав, на першому місці не освіта стоїть, а на першому місці стоїть те, чи ця людина належить до громади, чи він є активним учасником життя церкви. І от іноді певна парафія може рекомендувати цю людину, навіть тоді, коли вона ще не завжди має там, наприклад, церковний диплом, чи ще здобуває освіту. І те, що я, наприклад, спостерігав, часто такі люди, вони бувають навіть більш вірними церкві, більш жертовними, ніж ті, хто можуть мати там першокласну богословську освіту. Тобто передумова, дуже важливий момент для кожного з нас, навіть безвідносно до того, чи ми претендуємо на те, щоб бути священником чи деяконом. Кожен із нас черпає свої сили, свої дари, а ми в цілій передачі присвячували тому, щоб показати, що всіх ми, хто хрещені, ми носимо на собі царственне священство. Ми всі є священниками. І ми всі покликані до того, щоб приносити в дар все, що в нас є, весь світ, і бути вдячними за все, що нам дарує Господь. Оце найголовніше служіння священиче. Це дарувати і дякувати. І так само і священство, воно виходить із парафії. І от, власне, як здійснюється чин таїнства священства, хіротонії, ми от зараз спробуємо розібрати і акцентувати увагу на тих моментах, які можуть посприяти кращому розумінню кожним із нас цього таїнства. Таїнство хіротонії, таїнство священства завжди здійснюється під час божественної літургії. Має чіткий зв'язок із Євхаристією. Взагалі весь цикл наших передач, пов'язаний із таїнствами Православної Церкви, має таким своїм коренем Євхаристію. Всі таїнства, вони або готують людину до Євхаристії, або відбуваються під час Євхаристії, або, власне, і є глибоко зв'язані із нею. І таїнство священства має цей глибокий зв'язок безпосередньо із Євхаристією, бо відбувається тільки під час божественної літургії. Перед тим, як ставленик буде приступати до цього таїнства, перший ступінь священства – це діяконська хіротонія. Немає жодного єпископа чи священника, який би не був колись діяконом. Тобто всі проходять це. Спочатку діякон, священник, і може також стати людина і єпископом. Але ці ступені проходить кожен, хто стоїть на вищому щаблі священства. Ступінь діякона. Перед тим, як здійснюється хіротонія, ставленик, він приймає таку присягу, є така традиція, тобто він зачитує такі рекомендації, дає обіцянку, що буде старатися служити вірно церкві, слухатись єпископа до того, в області якого він буде перебувати, а також духівник чи цього ставленика, чи той, якого рекомендує єпископ, щоб він в нього посповідався. Ставленик має сповідатись, є таке поняття, зазвичай називають цю сповідь за усе життя. Тобто він говорить все, що навіть те, в чому він, можливо, колись сповідався, але це був якийсь важкий гріх, який він все одно пам'ятає. Тому обов'язкова є сповідь за все життя. І після цієї сповіді вже безпосередньо на літургії, а сповідь зазвичай відбувається напередодні, ввечері, на другий день відбувається це таїнство. Деякон – це той, хто є служителем при здійсненні священодійства, але не є здійснювачем священодійства. Тобто деякон не може сам служити літургію. Священник без деякона може здійснювати всі таїнства і служити літургію. Деякон, він є помічник. Він є, є таке поняття, як представник вір'ян у вівтарі. Іноді так ще характеризують діяконське служіння. Зазвичай це навіть виявляється в тому, що діякона, коли помирає діякон, то його ховають як вірянина, просто в одязі. Коли помирає священик, то його обов'язково ховають у священичому одязі. Але діякон – це також ступінь священства. І для того, щоб підкреслити те, що деякон не може здійснювати Євхаристію, а він є служителем при Євхаристії, хіротонія деяконська, вона відбувається вже після освячення святих дарів, після євхаристійного канону. Тобто після того, як священик вже вказав на те, що прийміть, споживайте це і тіло моє, пийте з чаші цієї, це і кров моя, і безпосередньо вже відбулося приложення святих дарів. Його здійснювачем є священник, а під час літургії, де буде хіротонія, є єпископ. І тому вже коли це відбулося, саме тоді відбувається хіротонія диякона. Це відбувається перед єктенією всіх святих. Це та єктенія, після якої співається молитва «Отче наш», і вже після молитви «Отче наш» безпосередньо йде причастя. Тобто, по суті, хіротонія диаконська відбувається після євхаристійного канону перед причастям. Для того, щоб той, кого будуть висвячувати, він вже причащався, вже будучи в сані диакона. І перед тим, як здійснювати хіротонію, два єподиякона, а єподиякони, ми вже казали, це помічники єпископа, оскільки той, кого будуть висвячувати, він же також є єподіаконом, тому що сучасна традиція така, що той, кого будуть висвячувати, напередодні, ввечері, над ним здійснюється хіротесія. Ми вже казали, хіротесія – це покладати руку. Єпископ покладає руку, це в вівтарі зазвичай відбувається, або може відбуватися на храмі на початку літургії під час співу антифонів. Якраз отака практика, вона більш древніша. Це було показово, що хіротесія відбувається не в вівтарі, в вівтарі відбувається тільки хіротонія, а у храмі. І той, кого будуть висвячувати, він же також вважається і подіяконом. Одягається, як і подіякони, одягає стихар, одягає орар. І тому і подіякони і виводять його. Є така традиція, що виводять ті, хто з тобою є в одному ступені. І от коли і подіякони виводять ставленика на солію, вони, от хто був присутній під час хіротонії, можливо, не розумів, що це відбувається. Вони звертаються таким голосно словом «повели», і ставлений кланяється, і тоді розвертається до народу і кажуть «повеліть» або «повеліте» слов'янською мовою. Що це за слово? Хто має повеліти? Вони звертаються до народу і до кліру, який є у вівтарі, щоб вони повелили, погодилися іншими словами. Звеліть. От коли хтось дає волю, ми даємо добро, ми погоджуємося. І тобто, що в тому таїнстві, яке відбувається, беруть участь як клір, священники, діякони, так і народ, який є у храмі. І от після того, як ставленик поклонився і кліру, потім розвернувся до народу, поклонився народу, і подіякони його вводять попід руки в царські врата. Це є от такий один із, ну, я б сказав, такий найхвилюючіший момент для ставленика. Я досі пам'ятаю ці відчуття, коли в мене була хіротонія, і неодноразово бачив, як багато хто просто боїться. Таке відчуття, знаєте, наче коли Марія Єгипетська хотіла зайти в храм Єрусалимський, і її щось не впускала якась сила. І після того вона покаялася. От в більшості часто такий є страх. А чи дозволить Господь мені війти в царські врата? Особливо, коли ти роками, наприклад, в соборі. От у нас є паламарії, подіякони, які навчаються і багато прислуговують. І неодноразово брали участь в богослужінні. Але ніколи не торкалися престолу, ніколи не приходили через царські врата. Я навіть досі пам'ятаю такі думки, які були. Зараз вони мені здаються такими насправді і дитячими, і в чомусь наївними. Але оце благовіння, воно, напевно, мало сенс на певному етапі життя. Коли я навчався десь перший, другий, третій курс, і був і подіяконом, і ми знали, що до престолу не можна торкатися, то пам'ятаю, що мені здавалося, якщо я доторкнуся, то зійде просто вогонь з неба і мене спопелить. А тим паче через царські врата пройти, був такий страх. Було благовіння перед святинею. І тут, коли ти знаєш, що зараз вже треба буде робити це, і ти вже будеш торкатися до престолу, звичайно, що людина переживає таке особливе хвилювання – І от коли заходить ставленик через царські врата вперше у житті, відразу ж протодиякон, тобто старший над деяконами, той, хто буде водити вже ставленка навколо престолу, він каже: повели високопреосвященніший, чи преосвященніший, чи блаженніший владико. Тобто має бути три повеління. Повеління народу, повеління кліру і повеління єпископа, який буде здійснювати. Ось від кого залежить хіротонія. Три чинники – народ, клір і єпископ. І перше, що робить ставленик, який заходить у вівтар, він б'є земний поклін перед архієреєм, який під час хіротонії ставиться на куті престолу, ставиться сідалище, і архієрей сидить. Він вдаряє земний поклін. І після того, тобто показує свою пошану, наче перед Господом. Тому що в той момент якраз архієрей є тим, хто символізує Ісуса Христа як очільника церкви. І протодиякон починає водити прямо, в прямому розумінні цього слова, отак підтримуючи за руку. І зазвичай ставленики дуже хвилюються. Бувають іноді такі ситуації, що просто от вони розгублюються і не знають, що робити, тому і дуже важлива присутність протодиякона. Він веде ставленика, того, над ким здійснюється хіротонія, навколо престолу, і ставленик хреститься і цілує кожен кут престолу. Обійшовши навколо престолу, підходить до архієрея, знову б'є земний поклін, хреститься і після першого кола цілує омофор. Омофор – це частина одягу архієрейського, яка зазвичай символізує, навіть так візуально виглядає, наче, от, скажімо так, як своєрідний плат, який поклали на шию, який звисає донизу. Зазвичай на іконах іноді Ісуса Христа малюють як пастиря, який тримає овечку на плечах. От це, думаю, слухачам легко уявити. Коли є ікони, де Ісус Христос тримає отак на плечах овечку. От омофор, він так само лежить на плечах у єпископа і символізує зазвичай паству, яка вірена йому для спасіння. Тому цілується омофор, тобто та паства, до якої буде прив'язаний цей архієрей, цей ставленик, діякон чи священник, до якої він буде належати. А також цілує палицю архієрейську. Також символ влади архієрейської, пошани до церкви. І після того, третій раз, коли обходить, вже б'є два поясних поклони і один земний перед престолом. А ми знаємо, що там вже є святі дари. І кланяється вже безпосередньо Господу, який невидимо присутній як архієрей, як голова усієї церкви. І якраз під час оцього триразового обходження престолу співаються особливі тропарі, які слово в слово повторюють ті тропарі, які співаються під час таїнства шлюбу. І тому зазвичай і часто буває так, що на цій основі з'являється багато таких різних уявлень, тлумачень, взаємозв'язку шлюбу і хіротонії. Хтось на основі цього виводить, що ось все, ти, коли вже тебе висвятили, то ти вже перш за все одружився на церкві. Сім'я вже для тебе не може мати такого значення. Хтось навіть каже, все, тепер ти вже не можеш носити обручку на руці, тому що твоя дружина вже тепер церква перш за все. Вона на першому місці має стояти. Але насправді послідовність цих тропарів, вона також допомагає краще зрозуміти, чому так сталося, що такі ж самі тропарі є і під час таїнства шлюбу, такі ж самі і під час таїнства священства. Єдина різниця в порядку цих тропарів. Під час таїнства священства спочатку поки ставленик йде навколо престолу, духовенство і хор співають такі слова. «Святі мученики, ви славно страждали і вінчалися. Моліться до Господа, що помилував душі наші». Ми, коли говорили про таїнство священства, казали, що, що шлюб, і коли говоримо, точніше, коли говорили про таїнство шлюбу, казали, що шлюб – це також є мучеництво. Тому що, що таке мучеництво? Це коли ти на перше місце ставиш не себе, а іншого. Коли ти борешся із егоїзмом. Мученик – це той, хто стає, на перше місце ставить не біологічне виживання, а буттєве, особистісне. Життя таке, як в Бога. Тому мученик, він не керувався інстинктом самозбереження, а ставав вище над нього. Тому і помирав. Так само і в шлюбі. Ти маєш навчитись жертвувати собою заради іншого. І священство не є виокремлене з точки зору мученства. Це також мученство. Але тут цей тропар стоїть на першому місці. А під час таїнства шлюбу він стоїть на другому або на третьому місці. Вже зараз не пригадаю, але точно не на першому. Другий тропар – «Слава тобі, Христе Боже, апостолів похвало і мучеників радосте, що проповідували трійцю єдинослушну». Прославляється Ісус Христос, і відразу ж вказується той принцип, за яким також має жити священник і будучи приналежним до церкви, очільником громади, і нікуди не дівається цей спосіб життя і в його особистому сімейному житті. Тобто тут навпаки не протиставлення відбувається таїнства шлюбу і таїнства священства, а показується спорідненість. Не дарма апостол Павло казав, що єпископом тоді, в ті часи, може бути чоловік однієї жінки, що добре править своїм домом. Ось тут і це на хіротонії відображено, священичий. Він має жити за принципом трійці єдинослушної, що є апостолів похвала і мучеників радість. Той спосіб життя, який є в Бозі. Коли Отець живе заради Сина і Святого Духа, Син заради Отця і Духа, Дух Святий заради Сина і Отця. Коли відбувається взаємопроникнення, перехореза, коли інший дарується іншому, інші є життям для мене. І останній тропар, який співається під час таїнства шлюбу першим, а тут навпаки останнім, звучить так: «Ісаїя радій, діва мала в утробі і породила сина Еммануїла, Бога і чоловіка, схід ім'я йому, його ж величаючи, діву прославляємо». Під час таїнства шлюбу це перше місце, тому що в шлюбі Ісаїя радій, радість, на першому місці, діва мала в утробі і породила сина. Це вказівка і на дівственність, тому що в шлюбі не втрачається дівственність, а в шлюбі її треба відновити. Ми свого часу багато уваги цьому приділяли. А що таке дівственність? Це цілісність, нероздробленість. Так як в шлюбі треба цілісність зберегти, так само і священник. Він має бути тим, хто збирає, хто дарує радість через цілісність, через те, що громада є єдиним цілим. І ось ці три тропарі, вони всі разом цілісно передають тих три служіння, тих три основи, як для сім'ї під час таїнства шлюбу, так і для сім'ї як церкви. Це мучеництво, це троїчний спосіб життя і це цілісність, дівственність Пресвятої Богородиці, відсутність роздробленості. Тому що блудодіяння, слово, яке застосовується часто в Старому Завіті по відношенню до народу ізраїльського, не тільки по відношенню окремої людини, блуд як тілесна нечистота, блуд як зосередженість на собі. Коли ізраїльський народ забував про Бога, він називався блудницею, блудником, тому що зосереджувався на собі. Тому але священик починає із мучеництва. Він має надихатися тим, що робили святі мученики, які розуміли різницю між видимим і дійсним. Видимо, тебе можуть вбити, дійсно, тебе вбити ніхто не може, коли ти є з Ісусом Христом. І от хіротонія якраз це все виявляє, нагадує. Ставлений ходить навколо престолу, і всі ці пісни-співи, вони і нам нагадують, і тому над ким здійснюється це таїнство. Після того, як триразове обходження престолу відбулося, ставленик підходить до правого кута престолу і стає на одне коліно. Зазвичай стає на праве коліно. Також це має своє символічне значення. Під час таїнства священства стає на два коліна. Під час таїнства, під час хіротонії в диякона на одне коліно, щоб показати, що ще не повно він буде мати владу свого служіння. І схиляє голову над престолом. А архієрей кладе край омофора на голову ставленика. А ми вже говорили, що омофор – це символ пастви. Тобто, що вже оцей тягар пастирського служіння, він також лягає і на диякона, якого висвятять. Тоді протодиякон каже, будьмо уважні, тобто, що треба зараз особливої уваги від всіх, хто перебуває на богослужінні. І архієрей читає молитву над дияконом. Зокрема, ця молитва починається такими словами. Божественна благодать, яка завжди немічне лікує і виснажене, поповнює, рукопоставляє ім'я побожного диякона, побожного і подиякона на диякона. Помолимось же на нього, щоб зійшла на нього благодать Святого Духа.
Отже, це можна назвати формулою?
Так, це можна назвати формулою.
Так як при хрещенні в ім'я Отця і Сина хреститься там, чи я тебе хрещу за латинською.
Оце якраз таке одне із ключових, от тому, як він каже, будьмо уважні, ключових звернень єпископа, молитви всієї церкви за того, над ким здійснюється хіротонія. І весь храм починає співати, спочатку так зовсім тихо, дуже такий зазвичай це урочистий момент, коли дійсно все затихає, і спочатку ледь чутно співається триразово «Господи, помилуй», і щораз голосніше, аж до того моменту, поки вже прямо голосно на весь храм ще раз проспівують «Господи, помилуй», а архірей під час того молиться за того, над ким здійснюється хіротонія. І вже коли молитва прочитана, ставлених стає, і тоді, також дуже такий важливий і цікавий момент, єпископ обертається обличчям до народу, ставлених стоїть по ліву руку і вже знімають оцей орар, яким був переперезаний цей ставленик. Цей орар єпископ піднімає високо, щоб весь народ бачив, і каже «Аксіос». І на це відразу ж відповідає спочатку духовенство, потім хор. Аксіос, аксіос, аксіос. І от в Древній Церкві це був дуже важливий момент. Тому що так, молитва прочитана, благодать Святого Духа закликається, але повинна бути згода усього народу. І колись були такі випадки, якщо хтось не згоден з цією хіротонією, він міг викрикнути «ан аксіос», недостойний. І от тоді хіротонія не може бути, не вважала завершеною. Тоді треба вже вести таке солідне розслідування. Чому хтось не погоджується із тих, хто у храмі? Тобто повинні всі погодитися, проспівати «достойний, достойний, достойний». Коли проспівується цей триразово «аксіос» на кожну частину облачення. У випадку диякона це, власне, є орар, той, який він буде використовувати під час виголошування як тені в давнину, по суті, орар Це була така стрічка, на якій були написані як тені, по суті, варіант сучасного служебника, який вже виглядає книга. А колись це були такі стрічки, з яких щитувалися як тені. Тепер це стало частиною одягу діяконського. Поручі, які одягаються на руки діякона і допомагають також, стискають облачення, яке є, для того, щоб нічого не заважало при прислуговуванні біля престолу. І репіда. Репіда в давнину, по суті, це було, був такий засіб для відганяння мух, тому що в тих країнах, де найбільше і розвивався чин хіротонів на сході, там було жарко, і діякони також в тому числі і дивилися за тим, щоб ніякі комахи не потрапили до святих дарів. Тому, і дається, теж лишилося. Тепер же ця репіда, зазвичай, вона повністю зроблена із заліза, і нею особливо повіяти не зможеш, але вона носить вже такий символічний характер. Зазвичай на ній зображають херовимів, тобто які, як згадування того, що в Старомозавіті були видіння, коли над престолом Божим були херовими ангели. І також вже коли дано цьому ставленнику, вже діякону висвяченому репіду, він перше, що й робить, це йде до престолу, стає по ліву сторону, і оцією репідою хрестовидно якраз і здійснює оце таке символічне повіювання для того, щоб як в давнину це робилося, щоб не потрапило ніякі комахи, не потрапили до святих дарів. Перше таке своє служіння, захист святих дарів, скажімо так. І вже коли виголошується яктення всіх святих, відбувається причастя, то перший раз той, кого висвятили, він причащається відразу після протодіякона. Показують йому, як причащатися, вже дають в руку. Якраз за тою практикою, яка зараз використовується під час коронавірусу, от так само, як ми зараз людей причащаємо, даємо в руку, так само і на престолі в руку дають всьому духовенству святі дари.
Давайте завершимо хіротонію діякона і перейдемо тоді до запитань, бо все ж таки хочемо приділити увагу також нашим слухачам.
Так, буквально тоді ще одне речення, щоб ми вже завершили. І вже в кінці літургії діякон виголошує свою першу яктенію, яка, по суті, є останньою літургією. Називається яктенію «Станьмо побожно», коли ми дякуємо за святі дари. І після того вже вступає у діяконське служіння, і зазвичай відбувається діяконська практика, яка є така рекомендація, що 40 днів добре, коли діякон кожного дня буде служити. Це також дуже незабутній період у житті кожного ставленика, коли тобі треба кожного дня рано вставати, зранку і ввечері служити, але десь беруться такі сили, я досі пам'ятаю, це один з моїх найщасливіших періодів у життя. Це час того, що називається діяконська практика. От, а потім вже йде далі життя вже священиче, яке має свої особливості. Ну і думаю, вже можна перейти до питань наших слухачів.
Отже, друзі, це прямий ефір, ви можете до нас додзвонитися. Сьогодні ми говоримо про хіротонію діяконську, взагалі все про діякона, от від цього шляху ставленика до моменту того, як йому кричать аксіус, тобто гідний, достойний. Якщо маєте запитання, коментарі або доповнення, то після малесенької паузи можете дзвонити до нас.
Наближаючись до православ'я, пізнавай більше.
Отже, у нас є 4 діючих номери, 2 київських, 044 – це є код, далі 577-56-45, 577-56-46, 098-600-50-18-60 і 093-272-07-45. І дуже маю велике прохання про те, щоб телефонували саме з коментарями і запитаннями, які стосуються нашої сьогоднішньої теми. Нагадаю, ще раз, ми сьогодні говоримо про таїнство священства і, власне, про перший його ступень – деяконат. У нас вже є слухач. Вітаю вас в ефірі. Слава Ісусу Христу!
Слава Богу, мене такі дякую за катехізу, мене такі запитання. Скажіть, будь ласка, От ви сказали, що є сповідь за все життя. Я в католиків теж чула, що таке є, але там начебто у них звучало, що і по відношенню до звичайних людей. А в вашому випадку ви розказали про священників. Скажіть, будь ласка, чи це відноситься до звичайних людей? Якщо так, то як саме правильно сповідатися? Тому що ну за все життя, ви ж самі розумієте, це можна 3 дні підряд розказувати, а може й тиждень, а священника стільки часу не вистачить. Потім друге запитання. Значить, ви сказали, що диякон це частково на нього священство покладається, і він, коли відходить в інше життя, то його ховають в звичайній одежі, в мирській. А священників, значить, в такій священичій. Наскільки я знаю, священників ховають на території церков завжди. А як відбувається от з дияконами разом в мирській одежі? І третє запитання відносно цього, що в древні времена можна було викрикнути, що гідний або негідний. Все ж таки були випадки. Чи на сьогоднішній день є таке право, якщо хтось вважає, що можливо щось не так? Дякую.
Угу. Добре, спасибі. Така розлуга. Запитання розпочинайте, отже, давати як? З останнього чи з першого відповідь?
Так, я єдине, що перше питання, Максим, ви пам'ятаєте, бо я
власне, останніх два пам'ятаю, а першого не пригадую вже. Давайте тоді з останнього, отже, про це аксіос, анаксіос.
Аксіос, анаксіос. Я особисто не зустрічав такого, щоб під час хіротонії саме були якісь заперечення, але... Ну, одна із причин якраз полягає в тому, що зараз зазвичай хіротонія відбувається перш за все, скажімо так, відповідальність за це лежить на архієрею, тому що він приймає рішення, висвячувати чи ні. А вір'яни, які присутні у храмі, в більшості це ті, хто ну, все-таки не знайомі із тим, хто кого висвячують. Тому і відповідно в більшості і немає такого, щоб хтось викрикував. І якісь, скажімо так, заперечення висловлював. Тому в сучасних реаліях це все відбувається в більшості вже безпосередньо в підготовчий період. Тобто тоді, коли вже хтось, наприклад, почув, що та чи інша людина хоче висвячуватися. І може буває таке, що там хтось може пожалітися архієрею. Такі історії я чув. Наприклад, що може бути, от хоче стати священником, а він образив якусь дівчину колись там. От я там, наприклад, збезчестив її. Чи колись, наприклад, от я принаймні чув там історію, коли був винен тому, що дівчина аборт здійснила. От таку я колись історію чув. От тоді це стало перепоною до того, щоб висвятили того, хто...
Або ж, ну, тут говориться, напевно, що з практики древньої церкви. Раніше парафія це була як сім'я, одне одного всі знали.
Так, про це йде мова.
І там, що зараз такі тому що реалії... я думаю, що якогось такого, ну, наприклад, чоловіка, який просто зайшов до церкви, тут мимо йшов і зайшов, і тут кричали гідний, а він почав кричати негідний, безпідставно. Ну, до уваги, напевно, така ситуація братися вряд чи буде. Отже, переходимо тоді до другого запитання. Йдемо.
Я згадав перше.
Я також перше згадав, але давайте вже з другого тоді, щоб не забути друге.
Друге було з чим пов'язане?
Похорони. Ну, ви, до речі, сказали, що хоронять диякона у світському одязі, але я бачив, диякона хоронили у одязі, власне, літургійному, як та зазвичай він буває, в стихарів.
Так, я чув, що є така практика буває, але по суті своїй, якби, вказівки немає на те, що він має бути...
Але слухачка запитувала, чи хоронять дияконів біля церкви.
Тепер, що стосується того, що священика хоронять біля церкви, це також це не є, немає якогось припису. Тобто є випадки, коли священників не хоронять на території храму.
Це не є принципово. Тобто,
ні.
І тоді давайте про загальну сповідь.
Загальна сповідь. Розумієте, коли я вживаю таке слово «сповідь за все життя», це досить така юридична категорія. Це, власне, вона може бути іноді навіть більш зрозуміла представникам Римо-католицької церкви, не завжди православної, тому що ну, тут от таке поняття, навіть я б сказав, воно запозичене, сповідь за все життя. Коли я вживаю слово «сповідь за все життя», я б ще цю категорію також застосовував, що цікаво, і також зазвичай так кажуть. Це тоді, коли сповідаєшся перед таїнством шлюбу. От коли слухачка запитувала, а чи може бути сповідь за все життя, у вірянина. От зазвичай це теж дуже важливий переломний момент, це перед таїнством шлюбу. І в більшості під цим розуміється, що так якось воно навіть підсвідомо є. Я навіть пам'ятаю свою сповідь перед хіротонією. У мене був такий тоді страх, були певні такі, ну також зараз вже вони здаються теж по-своєму наївними такі певні уявлення, але з роками людина починає трошки розуміти, що все навіть складніше від того, як ти спочатку дивишся на це таїнство. То в більшості під час цієї сповіді кажуть саме те, що на думку ставленика може бути перепоною до хіротонії. Отак совість тобі підказує, що в тобі є таке, що ти відчуваєш, що воно може бути, от воно потребує помочі Божої. І тому це не йде мова згадати всі гріхи, які є, а ті, які викликають в тобі хвилювання щодо того, чи можеш ти приступати до цього таїнства. Так само це і є перед шлюбом. Перед шлюбом, перш за все, сповідається в тому, що ти відчуваєш, що воно може завадити твоєму шлюбу, тому, чи ти дійсно достойний того, щоб приступати. Ти просиш Бога цієї допомоги. От зазвичай воно, мої спостереження, ті, з ким я спілкувався, сама совість починає підказувати те, в чому їй треба сповідатися.
Угу. Добре, давайте почуємо ще одного слухача. Вітаємо вас, назвіться, будь ласка.
Слава Христу, Валерій, місто Великий Мост на Львівщині. Хотів спитатися, а чи є перепоною на діяконство, коли маєш, ну, наприклад, 11 дітей, я маю 9 хлопців, 2 дівчат. Угу. І вік, бо вік в мене 53 роки.
Угу. Ну, от ці факти, отже, скажіть, у православній церкві можуть бути перепоною?
Кількість дітей явно не є перепоною.
Вік.
А вік, звичайно, що тут же це знову ж таки рішення щодо віку і можливості хіротонії це приймає єпископ вже якийсь.
Великі мости – це який єпископ? Ми можемо скоординувати зараз цього нашого пана Валерія. Великі мости, Львівська область – це яка єпархія?
Львівська область – це Владика Димитрій.
От, Владика Димитрій Рудюк.
І Сокальський.
Так. Місто.
Звичайно, що тут освіта. Освіта в такому випадку буде також велику роль відігравати.
Але ж для діякона там особливої освіти і не потрібно. Там. Він не чинить таїнство сповіді.
В православній церкві досить багато в нас в Україні приділяється зараз, особливо все-таки освіті. Вона відіграє не останню роль. І чому? Тому що, якщо навіть говорити про такий вік, я знаю багато випадків, коли ставали священиками, в тому числі і в такому віці, і навіть і пізніше, але тоді потрібно, щоб було знайомство. Єпископ зазвичай каже, щоб вступав в семінарію, тоді можна краще побачити.
Тобто треба вивчити людину.
Яка людина, так.
Отже, ще важливим таким питанням часто цікавляться люди, маряни, про те, що от зовнішній вигляд диякона одного з другим може не відповідати, ну, от, як це сказати, однаковості. Тобто ми можемо побачити одного диякона там в відповідному головному уборі, іншого можемо побачити з такою тоненькою стрічкою, яку ви назвали орар на лівому плечі, а ще в іншого може бути, ну, така ще в два рази грубша стрічка, і він оперезаний навхрест нею. Є також диякони, яких називають там протодиякон, архідиякон, простодиякон. Поясніть ці всі значення. Отже, і з увагою також, що в нас ще є один дзвінок.
Отже, перш диаконське служіння також має свої нагороди. Тобто є диякон, але є вже, відповідно, це відображається в тому числі і в одязі. Скажімо так, внаслідок того часу, який певна людина є діяконом, заслуг перед церквою, служіння при єпископі, є ще нагороди. Спочатку діякон одягається в стихар, поручі і орар. Є поняття подвійного орара. Це коли стрічка вже не просто звисає з плеча, а вона так наче переперезана.
А за що дають таку нагороду? Бо ж нагорода має за собою...
Зазвичай це пов'язано, перш за все, із служінням при єпископі і протягом кількості років.
А вислугою так званою, так?
Так, так. Угу. Подвійний орар, потім після подвійного орара є поняття протодеяконства. От є деякон. Є деякон з подвійним орарем і є протодеякон. Це коли читається молитва над деяконом і вважається протодеякон, буквально перекладається як старший над деяконами. Є кілька деяконів і от він здійснює там вище служіння. І потім є ще нагорода камелавка. Тобто також зазвичай за кількість років, які служать. От, наприклад, я зараз вже є протодеякон. Із камелавкою. Uh-huh. Я вже буде якраз 10 років, як я є деяконом, і вже відповідно за ці роки всі ці нагороди, наприклад,
а далі може бути отримані. Далі що наступне може бути у вас після цих нагород?
Ну, в мене вже хіба
тобто повний комплекс. Да. Повний комплекс. А от архідеякон.
Архідеякон. Да, є ще поняття архідеякона. Ну, по-перше, хочу зауважити, що це все-таки традиція така, скажімо, слов'янських церков, української, російської, грузинської, ті, які чимось були пов'язані з Російською імперією. Це в Російській імперії, коли був священний синод, то оці всі нагороди ввели і дуже так любили різні ступені нагород. Тобто, в принципі, в світовому православ'ї в різних є православні церкви, де там ще інші нагороди деяконів можуть бути. Тобто, насправді, ці всі нагороди, вони не настільки є важливі, як іноді комусь здається. Головне, що ти діякон. А все інше, Хорошо. Це, можна сказати, для розрізнення того, як довго ти ним є. От, а і архідіякона, зазвичай, є два підходи. Одні кажуть так, що архідіякона може бути тільки монах, який є протидіяконом. А інші кажуть, що архідіякона можуть давати діякону, який служить при архієреї, зокрема,
цілком
при предстоятелі церкви.
Цілком логічно. Отже, давайте приймемо слухача. Будь ласка, у вас 30 секунд, ви вже в ефірі, будь ласка.
Слава Ісусу Христу, я Тетяна Православна. Дуже дякую, пане Максиме, бо я більше про православну церкву дізнаюсь з католицького радіо. А в мене таке питання. Скажіть, будь ласка, чи це обов'язково деякону потім ставати священником? Я знаю деякона, який став священником, був висвящений, а є такі, що багато років працюють деяконами. Дякую вам.
Слушне запитання, до речі, так, я також над цим думав. У католицькій церкві є такий інститут сталого деяконату. Як це буває у православному? Отже, одна хвилина, не більше.
Рішення, чи ставати священником чи ні, залишається за самим деяконом. Тобто ти можеш бути і все життя деяконом, можеш і на певному етапі захотіти стати священником, подати відповідне прохання, воно буде розглянене єпископом і буде відповідно прийняте рішення про те, чи будеш ти рухатись далі, чи ні. Буває так, що хтось хотів би стати священником, а йому благословили. Ти хороший діякон, будь діяконом. От, тому немає.
Отже, а ви не плануєте стати ієреєм?
Ну, це як Бог дасть, так і буде майбутнє.
Таке риторична відповідь.
Так, що церква благословляє.
Зрозуміло. Тут зрозуміло. Ну, все, спасибі, отче. Я думаю, що нашим слухачам добре вже зрозуміли, хто такі деякони. Тепер вони іншими очима будуть на них дивитися. Спасибі. Це була програма «Наближаючись до православ'я» від отця Петра Лопатинського, деякона Православної церкви України. Говорили ми сьогодні про деяконат, можна сказати, з перших уст, точніше про хіротонію деяконську, підготовку відставленика до моменту безпосередньо свячення і вручення йому достоїнств цих гідностей орара, стихаря, також служебника і репіду, про що ми сьогодні говорили. Дякую. Далі буде. Наступної середи у цій же порі чекаємо всіх наших радіослухачів у тому ж самому складі, можливо, навіть у ширшому. Слава Ісусу Христу!